No niin, ohjelmointi 1. syksy 2001, demo 3. iltaryhmä Otto. Eli sieltä ensimmäiseksi tehtäväksi otetaan toi taunotehtävä. Eli yksi tavoitehan meillä oli tässä semmoinen, että me saataisiin siitä semmoinen suhteellisen siisti versio, missä olisi helppo tehdä silmukka. Eli tämä loppu näyttää varsin siistiltä tässä. Tämä alku on sitten vähän hankalampi tuon tuloksen laskemisen kannalta. Tässä lopussa on koko ajan tällä tavalla, että tulokseen on vähennetty jotakin, niin tämän voisi oikeastaan tehdä tämän alunkin samalla tavalla, eli jos tämä alu muuttaisi sillä tavalla, että käytetään aina siinä vasemmanpuoleisena sitä tulosta, niin tuo rupeaa jo muistuttaa samalta. No sitten tämä alku on pikkasen erilainen, mutta jos tämä lähettäisiin liikkeelle näin, että alustetaan se tulosmuuttoja ensiksi nollaksi. Ja vaikka siinä ei ole mitään järkeä, niin ja sitten muilla kerroilla sitten aina ynnätään sinne tuo, minkä kohdalla ollaan menossa. Että vaikka siinä ei ole mitään järkeä, niin tämä ensimmäinen kierroshan jäisi näin. Mutta että saataisiin kaikki rivit samanlaiseksi, niin ynnätään silti tuonne tulokseen tuo, vaikka se tulos onkin nolla ensimmäisellä kerralla. Noin. Ja nyt tämä olisi jo aika nätti niin kun lähteä silmukkaa tekemään. Eli nyt se silmukka voisi sitten olla vaikka tämän näköinen, että otetaan apumuuttuja i sinne, mikä, no, tulee monta kertaa kirjoittua. Otetaan apumuuttuja i, mikä on ensimmäisellä kertaa nolla, niin silloinhan mä saan tuohon pistää i ilman, että on mitään murheita. Jos olette, jossain kohti ei ole selvää, niin sanokaa heti ihmeessä, että teet on nyt vähän, niin uskallette puhua. No siitä, että saisin seuraavalla kertaa kirjoittaa tonne kanssa i, niin sehän tarkoittaa, että mun pitäisi saada i kakkoseksi. Jos nyt i on nolla, niin jos mä sanonkin iille, että kasva kahdella, niin nythän se on 2. Ja sitten jos mä tämän päätteeksi sanon iille, että kasva kahdella, niin sehän on 4. Eli nyt tuo eka kierros meni tuossa ihan kivasti. Sitten jos mä sanon tuossa, että i on 1, ja silloinhan mä saan tuohon kirjoittaa i. Ja nyt edelleen, jos mä sanon sitten, että sitä ykköstä kasvataan 2, niin nythän i on 3, eli silloin se on ihan sama, vaikka mä kirjoittaisin tuohon i. Jos mä kasvataan sitä vielä 2, niin nythän sitä tuli 5, eli se on ihan sama, vaikka mä tuohon kirjoittaisin i. Ja sitten ihan ajavuotteeksi kasvataan sitä 2. Ja tietysti olisi tuo testi pitänyt muistaa ajaa kaikkien muutosten jälkeen, mutta en mä sitä missään vaiheessa rikkonut. No niin, miten tästä nyt saadaan silmukka, niin nyt tästä saataisiin silmukka tällä tavalla, että mulla toistuu nyt 3 kertaa tämä asia tässä. Eli tämä sama asia toistuu tässä nyt, tuossa. Eli tätä tehtiin 3 kertaa, eli otetaan tämä 1 kerran ja sanotaan, että tätä tehdään niin kauan aikaa, kun se i on pienempi kuin 6. Ja pistetään se lohko alkusulku ja lohko loppusulku sinne. Tätähän ei tarvinnut vielä tehdä, tämä oli se tavoite, että miksi se olisi hyvä olla siistin näköinen, että me saadaan sitä helposti se silmukka. No niin, eli katsotaanpas hajosko mitään. Ei hajonnut mitään. No sama tässä jälkimmäisessä, eli tässäkin koko ajan toistuu sama asia, että mitä sitä kirjoittamaan monta kertaa, kun se kone voi sen tehdä monta kertaa. Eli sanotaan tässäkin, että tehdään niin kauan aikaa, kun i on pienempi kuin 6. Ja tuo 6 kannattaa totta puhuen kirjoittaa, että kysytään sitä taulukolta, että kuinka pitkä se on, niin saadaan siltä se 6 sinne helposti. Ja noin nikkästi. Ja mitä ei pitäisi olla rikki mennyt äskeisestä. Ja sitten jos joku tykkää enempi sitä force-ilmukasta, niin tämmöisenhän voi muuttaa force-ilmukaksi sillä tavalla, että tuo ensimmäisen kirjoittaa se force-ilmukan ekaa osaa ja sitten tämän vailin jutun, mikä siellä on, niin kirjoittaa tuohon force-ilmukan toiseen osaan. Tuossa 6 tilalla kanssa lukee se t.length. Ja sitten tänne 3. osaksi tähän vaili, eli puolipisteellä erotettujen väliin, niin sitten laitetaan tuo, mikä tuossa vailissa oli meillä tuolla kasvatuslauseessa. Niin silloin se näyttäisi tuolta. noita sulkuja ei välttämättä tarvitse, tuo voi jopa kirjoittaa samalle riville, jos haluaa. Ja nyt suoraan sanoin tämä toinen niin kuin voidaan muuttaa samalla tavalla, se ainoa ero, että nyt me aloitetaan ykkösestä ja sitten tuolla vähennetään. Eli nyt pitäisi edelleen olla sillä tavalla, että mä en ole mitään rikkonut, mutta se tekee saman asian siinä. Eli se meillä on tavoitteena siinä, että miksi yritetään saada sitä siistin näköistä. No, tässä on ihan samanlainen, eli samalla tämä on nyt valmiiksi niin kuin siisti verrattuna siihen äskeiseen, mutta sitten mitä se äskeisen siisti, niin tämä on nyt valmiiksen näköinen. Tämä on muuten samannäköinen, mutta tämä ensimmäinen vaihe on tehty eri tavalla. Eli tälle se sama temppu, minkä mä tein äsken, että saadaan ne kaikki rivit varmasti samannäköiseksi. Tässä on tehty suoraan silmukalla, just niin kuin mä äsken teinkin, eli ensin mennään sitä, että plussaillaan, ja tämä on oikeastaan just se, mitä äsken tein, eli se on mennyt ihan hienosti. Ja tämä on tuo sama, mikä tuossa oli. No sitten tähän voisi ottaa toisen näköisen lähestymistavan, tämä on ihan ok. Mutta sittenhän voisi ottaa toisenkin lähestymistavaa, eli voisi ottaa tämmöisen, että tämä indeksi juoksee tässä koko ajan. Eli nythän meillä olisi sillä tavalla, että ensiksi tuo nollapaikassa oleva lisätään, ykköspaikassa oleva vähennetään, kakkospaikassa oleva lisätään. Eli nyt jos tämä silmukkaa lähtisi tavoittelemaan, niin taas i on nolla tästä versiosta. Eli tuohon i on yksi, tuonne i, ja sitten kun iitä kasvatetaan, niin hyvin menee, ja sitten tuohonkin voidaan kirjoittaa i, ja iitä kasvatetaan. No nyt menee sen verran huonosti kuitenkin, että tuo onneton plus tai miinus tuossa vaihtelee. Niin tähän voisi tehdä semmoisen jeku, että otetaan tänne vaikka tämmöinen kerroin, ja laitetaan se eka kerralla ykköseksi. Eli nythän tässä oikeastaan plussataan tuohon tuo iinensä paikassa oleva luku kertaa kerroin. Eli nyt jos tuo kerroin on ykkönen, niin mähän on mitään rikkonut tässä. Eli sehän on ihan yhtä hyvä lasku kuin äskenkin, eli yksi kertaa tuo. No sitten jos tämä ajatellaankin, että tämä on plus tuo ja miinus yksi kertaa tuo ti, niin edelleenkään hän on mitään rikkonut. No nyt jos mä haluaisin tuohon tuon kertoimen laittaa, niin nyt jos mä laittaisin tuolla, että kerroin on miinuskerroin. Eli jos tuo on lähtötilanteessa tuo kerroin ykkönen, niin nythän kerroin on sitten miinus ykkönen seuraavaa kiekkaa varten. Ja nythän tuo molemmat kierrokset on niin kuin samannäköisiä. Ja nyt kun mä tätä samaa mätkin kaikille noille, niin ne on sitten samanlaisia rivejä kaikki, ja koska ne kaikki rivit on samanlaisia, niin mä voisin nyt laittaa sinne silmukkaan, että while i pienempi, kun laitetaan suoraan sille se t-length, ja mitä tehdään kussakin vaiheessa, niin se tulokseen ynnätään se joko plus tai miinus ykkösellä kerrottuna se paikassa i oleva taulukoalkioarvo. Ja sitten kerroin menee päinvastaiseksi ensi kertaa varten ja i yhtä isommaksi. Ja jos on nyt pahasti tehnyt kirjoitusvirheitä, niin tämä tuli joku kirjoitusvirhe 45 riville. No sieltähän jäi puolipiset jäi tietysti pois niistä mun kaikista kerroinriveistä äsken. Noin. Ja sitten jos joku rakastaa sitä for-silmukkaa enempi, niin silloin tämä sama voisi kirjoittaa sillä tavalla, että for int i, puolipiste, pilkku, eli tässä on pari alustusta. Ja sitten tuo ehtolause on niin kauan aikaa tehdään sitä foria, kun i on pienempi kuin se taulukon pituus, ja mitä kullakin silmukan jälkeen tehdään sitten niille meidän apumuuttujille, niin ne tulee sitten tuohon viimeiseen pätkään. Ja sitten se sama on tuon näköinen. Se while on minä kuvittelisin, että se while on helpompi aloittelijalle. Ja sitten se while voi muuttaa täysin mekaanisiksi tänne foriin, jos sitä haluaa käyttää niin kuin useimmat käyttää tämmöisessä tilanteessa, kun on selkeästi tiedossa tuo määrä, niin useimmat tykkää silloin kirjoittaa nimenomaan forcella mukaan. Tästä kysyttävää. Tässä sama juttu kuin äsken, eli tuo eka eri tavalla, niin, tai siis samalla tavalla kuin tuo muut, niin sitten se on nätin symmetrinen. Tässä sama juttu, että tuo eka kirjoittaa vähän eri tavalla, eli aloittaa sillä, että ne kaikki rivit on samannäköisiä, ja tämähän vaatii sitten sen, että se tulos alustetaan nollaksi. Sama juttu, että tuo eka sille, että ne on kaikki samanlaisia. Tässä nämä on kaikki samalla tavalla. Ja nyt voisi käyttää sitä samaa jekkua, jos haluaisi kuin äsken, mutta sitten joo. Eli tämän voisi tehdä tämmöisellä jekulla, että että 0 ja 5. Tämän voisi tehdä tämmöiselläkin jekulla, tehdään pikkusen eri tavalla. Tämän voisi tehdä tämmöisellä jekulla ja äskeisetkin olisi voinut tehdä. Eli jos sitä ei saa taunolla tehtyä, mutta jos otetaan näitä, tuossahan kohta vähennetään tuo. Eli tämän voisi kirjoittaa tämän yhden vaiheen tällä tavalla, että siihen ynnätään näiden erotus. Ja tuohon ynnätään ton tavallaan alusta ja lopusta oleva erotus. Ja viimeisessä askeleessa ynnätään ensimmäisen ja viimeisen erotus. Kyllä tämänkin voi taunolla tehdä, kun siihen ottaa yhden ylimääräisen apumuuttuja. Eli jos meillä on se tulosniminen muuttuja, mikä on alustettu nollaksi, ja sitten otetaan vaikka eroniminen muuttuja, mitä ei tarvitse alustaakaan miksikään. Ja sitten lähtee tekemään tätä tällä tavalla, että ottaa tuon ensimmäisen ja viimeisen, laskee niiden erotuksen, jemmaa sen tuonne, ja sitten sen jälkeen tuohon tulokseen ynnää tuon. Sitten seuraavalla kiekalla ottaa tuon ja laskee niiden erotuksen ja laittaa sen tuonne eroon ja sitten ynnää se eroon tänne meidän tulokseen. Sitten viimeisellä kiekalla vielä samaa noille. Eli silloin meillä olisi tämä tämän näköinen, että on laskettu aina ero tuossa apumuuttujaan, niin silloin sen periaatteessa voisi tässäkin ajatella sillä tavalla, että meillä on int ero ja sitten tuo lasku on tuolla laskettuna aina, että ero on, no tuli nolla, ero on noitten erotus, noin, ja tätä toistetaan nyt sitten kolme kertaa. Ja sitten seuraavalla kerralla se tehdään ykköselle ja neloselle ja sitten kakkoselle ja kolmoselle. No sitten tästä se silmukka, niin otettaisiin nyt vaikka apumuuttuja int alku on 0, int loppu on 5 ekalla kertaa. Ja nyt tuo 5 ei ole kovin hyvä ajatus, koska se on erikokoinen taulukko, niin oikeastaan tähän kannattaisi kirjoittaa se 5 sen taulukon pituuden avulla. Eli jos paalukon pituus on meillä 6, niin silloinhan 5 tulee, kun siitä vähennetään 1. Noin. Ja nyt jos mä kirjoitan tähän kohti alku ja tähän kohti loppu, niin sehän pysyy samana. Sitten jos mä tässä teen, että alkua mennään 1 eteenpäin ja tässä teen, että loppua mennään 1 taaksepäin, niin silloinhan siitä ykkösestä tulee, nollasta tulee 1 ja vitosesta tulee 4. Eli tuossa luki sitten taas alku ja loppu. Ja nyt ne olisi niin kuin ihan, ihan samanlaisia ja sama tuolle viimeiselle. Eli silloin meille tulisi tuota niin kuin monta kertaa, ja silloin tämä meidän while olisi, että tätä tehdään niin kauan aikaa, kun se alku tulee sieltä vasemmalta oikealle, ja sitten se tulee sieltä toisesta suunnasta se loppu meitä vastaan, niin tehdään niin kauan, kun se pysyy siellä toisella puolella se alku, niin ja sitten sisennetään kauniisti tuosta noin. Niin nyt se tekee niin kuin saman asian, paitsi taas tein jonkun, nyt en osannut sitä, se sääntö oli se, että Len ja Gini Tonic tähän seuraavaksi GT ja sitten H, niin sitten se menee oikein päin. Noin. Että tämä olisi nyt yksi mahis tehdä se, että silloin se olisi vain niin eri tavalla tehty se lähtökohta siinä, että ei tähän ole mitään yhtä oikeaa tapaa tehdä. Ja sitten tämä voi taas muuttaa Forcella mukaksi, jos haluaa. Siitä kysyttävä, mitä opin Taunosta. Koodin tekeminen nätiksi helpottaa. Joo, ei vielä onnistunut, ei tarvitse vielä itkeä sitä, mutta se lähestyy sitä, kun saa sen koodin nätiksi. Vielä ei oppinut silmukkaa, kuten sanottua, niin kahta lukua kerralla. Ja tämä on hyvin tyypillistä meille näille muuttujille, että just siksi se Tauno on tehty, että siinä ei pääse oikaisemaan. Koska jos siinä pääsee oikaisemaan, niin joku kirjoittaa näitä sitten väärin. Eli mä oon nähnyt tänne tämmöisiä ratkaisuja joltakin, että kirjoitetaan, että tulos on T0 plus T1 plus T2 miinus T3 miinus T4 miinus T5. Ja kyllähän tämmöinen toimii, ei siinä mitään, mutta tätä ei sitten pirullakaan muuta silmukaksi. Eli se, että sillä Taunolla ei saa tehdä näin, niin se on ihan tarkoituksenmukaista, koska se ei ole semmoista, mistä tulee se silmukka. Että jos siinä saa hirveän montaa lukua kerralla käyttää, niin silloin sitten tulee semmoinen sotku, että se ei ole sitten muutettavissa silmukaksi. Ja se on se yksi, mitä me yritetään tässä niin kuin harjoitella, että se koodi olisi niin kuin yksinkertaisen ja nätin näköistä. Eli niin kuin äsken katsottiin, niin tämä rikkoo sen nättiyden tuossa, että tuo eka pari on käsitelty eri tavalla, ja silloin se silmukka ei sieltä niin kuin rupea näkymään. Joo. Nyt en muista. Oliko se jopa niin, että siellä merkkijonossa on Lenk-niminen metodi, nyt en muista ulkoa. Binäärilukujen lasku, tuossa ehkä mennään yhden kanssa, eli miksi meidän näitä pitää laskea, niin lähinnä sen takia, että me saataisiin ymmärrys siitä, että meillä on jonkun verran rajoituksia näillä luvuilla laskissa, ja meidän pitäisi ymmärtää, mitä ne rajoitukset on, ja pikkasen, että mistä ne johtuu, niin silloin meillä voi olla pikkasen mahista ymmärtää, miten niitä voidaan välttää. Eli tässä kohti se oppi oli siitä, että minkälaisessa tilanteessa voi käydä sillä tavalla, että kaksi positiivista sumua lasketaan yhteen ja tuleekin negatiivinen luku, mikä aika karmea juttu oikeasti. Se toimisi tosi hyvin lainanotossa, kun sitä voisi käyttää hyväkseen, että ottaisi lisää lainaa ja lisää lainaa, ja sitten lopulta se tulisi negatiivinen laina, kun sitä on tarpeeksi ottanut. Mutta että nämä ei olisi sitten mitään semmoisia, että sanotaan, että pitti on poikittaa jossakin, vaan oikeasti tiedetään, mistä siinä on kyse. Kone kun rupeaa laskemaan, eli tässä on se yksi yhteenlaskettava ja tässä on toinen yhteenlaskettava. Kone kun rupeaa näitä laskemaan yhteen, niin se ei ymmärrä näistä yhtään mitään. Se kylmän viileästi soveltaa vaan hyvin yksinkertaista algoritmia siihen laskemiseen, joka algoritmina on yksinkertainen, mutta nykyprosessorien toteutuksessa tosi monimutkainen, koska ne tekee tätä enemmän rinnakkain kuin bitti kerralla. Mutta ajatuksena tämä bitti kerralla on paras tässä kohti miettiä. laskut menee ihan samalla kuin kymmenjärjestelmässä, kirjoitetaan ne luvut alekkaan ja ruvetaan laskemaan yhteen. Kunhan muistetaan, että 1 plus 1 on 2, ei ole 2, vaan se on 1 nolla. Eli silloin se nolla menee siihen omalle kohdalle ja 1 lähtee muistiin. Ja tähän ihan ekaan paikkaan ei välttämättä kannata tätä. En mä nyt sitä suurena virheenä pistäisi, vaikka siihen laitetaan, mutta siihen ei välttämättä tarvitse sitä laittaa, koska nythän me lähdetään niin kuin puhtaalta pöydältä liikkeelle. Eli 1 plus 1 on 0 ja 1 muistii, 1 plus 1 plus 1 on 1 ja 1 muistii ja niin edespäin. Ja tämä nyt on sitten äärettömän tärkeää tämän seuraavien tehtävien kannalta, että me mietitään, mitä täältä lähtee muistinumeroa pihalle. Miksi? Sen takia, että me voidaan liimata näitä laskuja sitten yhteen sillä tavalla, että jos 1 laskee täällä niin kuin alkupään luvuista, niin se antaa se oman muistinumeron tänne seuraavalle yhteenlaskulle. Ja sillä tavalla me saadaan, että jos me osataan vain 8 bitin yhteenlaskuja, niin me pystytäänkin tekemään 16 bitin yhteenlaskuja, kun niitä liimataan 2 yhteen ja niin edespäin. Eli tällä on kovasti käyttöä, se menisi niin kuin seuraavaan paikkaan. Eli tälleen laskette ne kaikki yhteen. No, mitä nämä sitten on? Niin jos minulta kysyisitte, niin mä en tietäisi. Ellei sanota vaikka, että tämä on nyt ollut tässä byte-tietotyyppiä. Jos sanottaisiin, että se tulosmuistipakka, minne tämä sijoitettiin, oli byte-tyyppinen, niin silloin mä tietäisin, mitä tämä tarkoittaa. Tämä on positiivinen kokonaisluku, koska se alkaa nollalla, tai itse asiassa byteet on kaikki positiivisia lukuja. Se on sitten S-byte muistaakseni, mikä on sitten etumerkillinen 8 bittiä. Oikeastihan meillä olisi tavoite laskea niillä 32-bittisillä inteillä, mutta niillä on niin tylsä laskea, että tämän laskun kannalta se ei anna uutta, se, että bittimäärä lisääntyy. No niin, eli jos mun pitäisi tämä vaikka tulostaa jollekin, niin silloinhan mä laskisin paljon tuo on tuossa. Elikkä hetkinen, tuossa on vähän nyt vieriä laskuja. 20, eli tuossahan tuo pitäisi laskea, että paljon tämä on. Eli tuo on 15, mistä mä tiedän, että se on 15, se olisi 16, jos mä lisäisin siihen yhden. Sitten tuo on 16, tuo on 64, eli 80 plus 15, eli 95. Eli tuo ensimmäinen luku, mikä tuossa on, niin on meillä 95, kun laskette sillä edellisen demon jutuilla, että paljon tuossa tulee. Ja tässähän meillä on ykkösen, jos lisäisin tähän, niin tuo muuttuisi ykköseksi, eli se tulisi 32, eli tämä on 31 silloin. Tuo on 31. Ja nyt kun ällön suurella vaivalla laskette tuon, niin saatte tuosta viimeisestä luvusta 126. Minkä takia 126? Jos mä lisäisin tähän yhden, niin siinä olisi kaikki bitit ykkösi. Jos mä vielä lisäisin yhden, niin se olisi sitten 1000, mikä olisi 128. Eli mun piti kaksi kertaa lisätä tuohon ykkönen, että mä sain 128, niin tämä alkuperäinen on 126. Voitte sen toki laskea sillä viime viikon perussäännöllä. Eli tuo ensimmäinen lasku oli meillä nytten 95 plus 31 plus yhteensä, ja tulos tuli tuoksi. Ja tämähän näyttää olevan ihan oikein, että noihan niistä tulee niistä kymmenjärjestelmän lukuistakin laskemalla. No tässä on sitten laskettu samanen 95 plus 95, eli mä en tiedä, mistä tuo 20 tuohon tupsahti. 95 plus 95, ja sitten kun tuo väännät ja tuosta auki paljon, kun tuosta tulee niillä viime viikon laskusäännöillä, niin huomaatte, että siitä tulee 190, ja hienoa. C-kohdassa tuossa meillä on ykkönen, tuossa meillä on 127, eli ykkönen plus... Kerros mulle, mistä nämä 30 ja 20 tänne tupsahti. Nämä on vähän omituisia lukuja. Ja mikäs meillä täällä mollottaa, niin täällä meillä mollottaa 0. Eli tuosta laskusta tuli meille 0. Sitten tuossa viimeisessä on laskettuna 127 plus 127.
Onko se 127 vai 255?
Sori. Hyvä, kun sanoit. 255 ja paljon tuo tulos on. Niin tämä tulos on nyt sitten, jos mä lisäisin yhden, niin tämä olisi 255, mikä äsken tuossa huomattiin, eli tämä on silloin 254. Noin, näin olisi tuo eka lasku. No, siitä enempää kysytty, mutta siinä kysyttiin sitten siellä seuraavassa kohdassa myöhemmin kysyttiin, että mitkä laskut meni oikein. Ja näähän näyttää oikealta, nämä kaksi laskua ja nämä kaksi laskua näyttää vääriltä. Sitten vielä myöhemmässä kohdassa kysyttiin, että millä tunnistaa ne oikein ja väärin menneet. Niin katsotaanpas näitä. Eli nythän tämä meni oikein, tämä meni väärin. Eli näissä oikein menneissä tämä lähtevä muistinumero on ollut 0. Ja väärin menneissä se lähtevä muistinumero on ollut 1. Eli nyt noiden pelkästään ei-negatiivisten lukujen tapauksessa se on helppo, tosi helppo sen prosessorin tarkistaa, että menikö se lasku oikein vai ei, kun katsotaan, että lähtikö sieltä muistinumero pihalle vai ei. Eli siinä ei tarvita mitään älyä, se riittää vaan ne pitit laskee yhteen ja se on sitä, mitä se prosessori osaa niin kuin kaikista parhaiten. Ja sitten katsotaan, mikä se viimeinen bitti oli ja sillä perusteella tiedetään, että oliko se oikein vai väärin se luku. No sitten otetaan toinen tulkinta sille asialle, eli otetaan sille tulkinta, että ne luvut, mitä lasketaan, olisikin ollut noita, otetaan ne tuohon lähemmäksi. Semmoisia lukuja, mitkä tulkitaan kahden komplementin luvuiksi, eli negatiiviset luvut alkaa silloin ykkösellä, eli tämä on positiivinen luku, eli tuossa A-kohdassa tuo lasku oli sen mukaan 95, kun me laskettiin äsken, plus 31, ja siitähän tulee 126, noin. Eli siinä ei ole mitään ongelmaa tässä laskussa, koska ne on molemmat positiivisia lukuja ja tuloskin on positiivinen luku. Eli tulkitaan ihan semmoisena kuin se on. No entäs B-kohdassa? B-kohdassa meillä on positiivinen luku ja positiivinen luku. Eli siinä meillä on ollut 95 plus 95. Ja mikä me ollaan saatu tulokseksi, niin me ei olla saatu tänne tulokseksi positiivista lukua. Eli että me tiedettäisiin, mikä tuo luku on, niin siinähän meidän pitää soveltaa sitä negatiiviseksi muuttamista. Eli meillä on tommonen luku ja me halutaan tietää, mikä tämä on, niin me tiedetään, että se on negatiivinen luku varmasti, koska se alkaa ykkösellä. Mutta mikä negatiivinen se on, niin muutetaan ne kaikki bitit siellä päinvastaiseksi noinnikkäästi. Ja siinä kahden komplementtia varten meidän piti tähän vielä lisätä 1. Eli lisätäänpä siihen 1. 1, jolloin tulee 1 plus 1 ja tulee 0 ja 1 muistii, eli 1, 0, ja sitten kun ne kaikki bitit siihen kirjoitetaan ja muistinumerot kirjoitetaan, niin tulloo, pistetään siis sen verran väliä, että ne muistinumerot sinne mahtuu kirjoittamaan. Ja vielä se yhden sisennys tuohon, että mahtuu se yksi muistinumero sinne laittamaan. Noin, nyt on yksi lisätty siihen. Eli sitten sitä putkahti tuommoinen luku pihalle. Ja mikäs tämä luku on, niin tämä lukuhan on nyt 64 plus 2, eli tämä on 66. Jolloin se tarkoittaa, että se meidän alkuperäinen luku oli 66. Eli tuosta me saatiin nyt sitten miinus 66 tulokseksi. No sitten C-kohdassa me ollaan laskettu 1 plus, ja sitten mikäs tämä luku on. Niin tämä kun laskette samalla tekniikalla kuin tuon toisen, niin huomaatte, että ensinnäkin tämä on negatiivinen luku, kaikki piti päinvastaiseksi, tulee kaikki nolliksi ja sitten siihen yksi lisää, niin se tulee 1, eli tuo luku on tuo luku on miinus yksi. Ja sitten tämä luku, se on ihan tavallinen nolla. No sitten tuo viimeinen täällä, eli meillä on nyt sitten laskettu, tähän just opeteltiin, että tämä on miinus ykkönen plus miinus ykkönen. Ja mikäs tämä luku on sitten, kaikki piti päinvastaiseksi. Kaikki piti päinvastaiseksi siitä, eli tuo on se, mistä lähetään. Siitä kaikki piti päinvastaiseksi, niin tulee 0,0,0,0,0,1. Ja siihen yksi lisää, niin tulee 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, on miinus kakkonen, eli silloin tuon laskun tulos oli miinus kakkonen, kun tulkittiin tuo sillä tavalla. Eli se mikä tämä on, niin se riippuu aina sitä tulkinnasta, ja sitä ei tiedetä sitä tulkintaa, jos me ollaan annettu sille muuttujalle sitä tyyppiä, koska se määrää sen, että onko se etumerkki käytössä ja montako bittiä siihen kuuluu ja niin edespäin. No niin sitten kysymyksiä, että mitkä näistä laskusta menee oikein, niin tuohan näyttäisi oleva oikein, tuo näyttäisi oleva oikein ja tuo näyttäisi oleva oikein. Eli mikä meni väärin? Väärin meni tuo B-kohta, ja nyt kun tuijotellaan näitä kahta viimeistä muistinumeroa näissä kaikissa laskuissa, niin kaikissa oikein menneissä laskuissa näyttää olevan, että se ihan viimeinen muistinumero ja se ulos lähtenyt muistinumero ovat samoja. Ja tässä, mikä meni väärin, niin ne on erejä. Vielä meillä on yksi tapaus tutkimatta, eli meillä on tutkimatta sellainen tapaus, että me lasketaan kaksi negatiivista lukua. Nythän me laskettiin kaksi positiivista lukua ja tuli negatiivinen luku. Mutta sitten meillä on semmoinen tapaus tutkimatta, että ynnätään kaksi negatiivista lukua ja lasketaan ne yhteen ja siitä tuleekin positiivinen luku. Ja semmoisessa tilanteessa nämä on päinvastoin nämä kaksi viimeistä numeroa, eli siinäkin on niin kuin erit ne kaksi viimeistä. Eli näillä etumerkillisillä luvuilla laskiessa, niin se prosessorille se sääntö on niin yksinkertainen, että katsotaan nämä kaksi viimeistä bittiä, ja jos ne on samat, niin lasku meni oikein. Surullinen asia on se, että me ei C-sharpiin saada sitä tietoa. Eli C-sharpissa me valitettavasti vaan lasketaan se lasku, ja se näyttää väärää tulosta, jos se meni väärin, ja meillä ei ole mitään mekaanista tapaa tietää, että menikö se väärin vai ei. Eli ohjelmoija on vastuussa itse siitä, että se ei pistä semmoisia lukuja niihin tietotyyppiin, että niillä ynnääminen sitten menisi alueesta ulos. Eli jos se int voi olla se reilu 2 miljardia, niin sitten jos me kaksi kappaletta 2 miljardista tai 2 miljardia ja 1 miljardia lasketaan yhteen, niin se 3 miljardia enää mahu sinne inttiin ja silloin siitä tuleekin negatiivinen joku luku valitettavasti. Joku laskenut sinne ton. No joo, ton olisi voinut bitteinä laskea, mutta noin siinä varmaan käy, jos sen tekee bitteinä, että ottaa kaksi tarpeeksi negatiivista lukua ja kun ne laskee yhteen, niin sieltä sitten putkahtaakin pihalle meille positiivinen luku. Mutta tässä tämä olisi niin kuin tarvinnut sen bittilaskun tuohon, että se voi osoittaa, että siinä oikeasti noin käy. No tuossa on sitten laskettu bitteinä, että siinä on kaksi selvästi negatiivista lukua. Ja kun ne on ynnätty alekkaan, niin siitä on tullut selvästi positiivinen luku. Mitä ne sitten on, niin voitte itse laskea, mitä ne on, mutta oleellista on se, että siinä noille kahdelle laitimmaiselle muistinumerolle kävi tuolla tavalla. Näistä kysyttävää. Nyt mä en taida näillä kiusata teitä ennen kuin sitten taas tuolla ihan kurssin lopussa katsotaan vielä, että mitkä on reaalilukuja rajoitteet. Muuttujien tyyppejä ja nimejä, jos pitäisi ajaa polkupyörillä töihin, niin se voisi olla se muuttujan nimi vaikka työmatka polkupyörällä. Kilometrejä, jos se on haluttu joskus alustaa, niin alustetaan sitten. Uh, alustetaan sitten sopivasti. Voisi olla myös matkan pituus, jos se tehdään ihan kunnollinen niin kuin syntaktisesti oikein oleva muuttuja esittely, niin sitten tämä tarvii sen minimiversi, jossahan se tarvii vielä sen puolipiste, että siitä tulee niin kuin laillinen C-sharpin lause. Mutta jos se haluaa alustaa, niin se syntaksihan antoi sen mahdollisuuden, että se voidaan alustaa tuossa syntymisen yhteydessä. No sitten suoritettujen opintopistojen määrä, niin hetkinen. Siis matkan pituus, jos se olisi 9,5 kilometriä, niin silloinhan tämä ei voi olla int, vaan tämähän pitäisi olla sitten reaaliluku. Opintopisteiden määrä on nykyisin aina kokonaisluku, ei saa kai antaa puolikkaita, eli silloin taas niin kuin järkevää, että se on suoritetut pisteet ja vaikka koko tutkinnon pisteet. Tässäkin voi se pisteet esiintyä, että koko tutkinnon pisteet tai jotakin. Tehtyjen demojen määrä, niin se nyt voi olla vaikka demo tai demojen määrä tai muuta. Sitten jos me otetaan yksi kirja, niin se on tyypiltänsä car. Sitten jos juostaan satasta, niin siellä se voittaja-aika voi olla joku 9,57, niin se on silloin selvästi reaaliluku. Sitten tuommoinen Europori-korko, niin se on reaaliluku, kun se on aina jotain ihme pikkuprosentteja. Tosi, jos se on 3 kuukauden, niin silloin siinä voisi mainita vielä sen, että se on 3 kuukauden, ujuttaa sen tuohon nimeen. Ja sitten mitenkä eurot muutetaan markoiksi, niin sille voisi olla sitten, eli 5,9 jotakin, niin sille voisi olla, se on selvästi reaaliluku, eli sille voisi olla sitten reaalilukutyyppinen ja vaikka tuommoinen nimi. Nimistä kysyttävää. No sitten pohtia muuttujan nimiä. Nyt tässä ei näy se tehtävä, mutta se näkyy tuossa. Eli onko mansikan kilohinta hyvä? Ei hyvä sikäli, että kuitenkin siellä Prismassa myydään tai marketissa myydään 5,99 on se kilohinta, eli double tuossa oikeastaan saisi olla. Nimi on ihan ok, mutta tyyppi voisi olla double. Default, siihen nimen hyvyyteen ota kantaa, mutta nimenähän sitä ei saa käyttää, koska se on sillä varattujen sanojen listassa. Eli kun katsotte sen luettelon sieltä, mikä meillä on luentomonisteessakin, että mitä nimiä ei saa käyttää niin kuin symboleissa, niin siellä on niitä publicia, statikkia ja niin edespäin. Ja default on yksi semmoinen, mitä ei saa käyttää, eli se on varattu sana, vaikka se jossakin tilanteessa sattuisikin ole hyvä nimi. Car, oma nimi. Nyt pitäisi se oma nimi saada sullottua yhteen kirjaimeen. Eli Ruotsissa voi jonkun sukunimi olla Ö, niin se ehkä mahtuisi just yhteen kirjaimeen, mutta sitten yhtään pitempi nimi ei siihen mahu. Eli tuossa pitäisi olla stringi. Sitten metrit millimetreiksi, niin jostain on tarkoitus esittää semmoista kerrointa, että millä metrit menee millimetreiksi, niin okei, siihen se voisi olla ihan kohtuullisen ok-nimi, mutta silloin se ei ole oikeastaan muuttuja. Että eihän se, jos se metrit menee millimetreiksi kertomalla tuhannella, niin sehän tämähän ei saisi kukaan muuttaa joskus toiseksi. Eli silloin se oikeastaan pitäisi tehdä sinne vakio siitä. Double tunteja vuorokaudessa. Sen ei tarvii olla reaaliluku, koska se nyt mahtuu ihan hyvin 24 kappaletta inttiin, jopa byte-tyyppiseen muuttujaankin mahtuisi hyvin. Real-nimistä tyyppiä ei ole olemassa C-sharpissa. C-sharpissa voi kyllä tehdä itse uusia tyyppejä ja sitä kautta tänne voi syntaktisesti saadakin oikeaksi. Useimmiten ne uudet tyypit on luokkia ja luokkien nimet pitäisi kirjoittaa isolla kirjoitustavan mukaan. Eli on tuossa vähän hakemista siihen. Pascalissa aikana oli Real-niminen, siellä ei ollut Double, vaan se oli Realsen nimi. No sitten Boolean auringon etäisyys, niin ensinnäkin, jos se on muuttuja, niin muuttujan nimet ei yleensä ala isolla. Eli ensinnäkin se pitäisi melkein alkaa pienellä kirjaimella. Sitten se, että se on boolean, niin jossakin erikoispelissä se voisi nippanappa olla. Eli me voitaisiin sitten ehtona kirjoittaa, että auringon, if auringon etäisyys, niin jatka, ei kun isolla, jatka peliä. Voisi olla semmoinen ehtolause siellä, eli meillä on semmoinen peli, missä se aurinko kasvaa koko ajan, ja sitten niin kauan aikaa, kun sillä on selvästi etäisyyttä maahan, niin kauan voidaan jatkaa peliä, mutta sitten kun sitä etäisyyttä ei enää ole olemassa, niin sitten se peli pitäisi lopettaa. Että semmoisessa se voisi just olla puulea, mutta jos se on tarkoitus olla joku hillitön määrä kilometrejä, niin silloinhan se pitäisi olla sitten double. Sitten kuukauden keskilämpö, niin kuukauden keskilämpö on melkoisen varmasti muuta kuin kokonaisluku. Eli tuo oolong olisi kyllä niin kuin kokonaisluku ja siihen mahtuisi paljon tavaraa, koska se on tuo pitkä kokonaisluku, mutta ensinnäkin se uu tekee sitä etumerkittömän. Ja sitten kyllähän se keskilämpö aina on jotain desimaalijuttuja. Eli double saisi olla se tyyppi. Int-kissoja voisi olla ok, jos me tehtäisiin peli, missä meidän pitäisi keräillä kissoja hoidettavaksi, niin me laskettaisiin sillä vaikka, että montako kissaa me on kerätty hoidettavaksi. Kaksi kanaa ei kelpaa, koska nimi ei saa alkaa numerolla. Kolme koiraa on muuttujan nimenä ok, mutta loogisesti hieman hölmö, että mitä se tarkoittaisi, jos mä sijoittaisin muuttujan kolme koiraa ja sijoittaisin kaksi. Niin se on niin kuin ristiriitainen se nimi ja se arvo keskenään. Nippanappa se toimisi samassa logiikassa, jos se olisi puulean tyyppi, niin se voisi toimia tuossa, että jos me saataisiin lopettaa peli, kun tulee kolme koiraa täyteen ja se olisi semmoinen puulean tyyppinen muuttuja, niin jos meillä on kolme koiraa kerättynä, niin sitten lopeta peli. Mutta silloin sen pitäisi olla melkein boolean tyyppinen. Ja sitten siellä olisi sitten taustalla joku systeemi, mikä laskee, että milloin meillä on kolme koiraa saatu. Ja sitten se laittaisi tuon kolme koiraa todeksi, kun me on saatu se tietty määrä. IJ on muuttujia, joita hyvin perinteisesti käytetään silmukoissa indeksimuuttujana, niin kuin ollaan noissa taunoesimerkissäkin käytetty. Yleensä ensiksi iitä ja sitten jos meille tulee sisäkkäinen silmukka, niin sitten otetaan ehkä J käyttöön. Jos tehtäisiin fysiikkaa ja fysiikan kaavassa lukee, että pituus tai joku muu L on jotakin, niin on oikeastaan ihan fiksua käyttää samannimisiä muuttujia kuin mikä se on se kirjallisuudessa jollekin oleva kaava. Et silloin se on ihan ok. Mutta muuten tämä on niinku riskaapeli tämmöinen muuttujan nimi, kun vertaatte sitä, että miltä se näyttää, että jos mä kirjoitan iso I ykkösen ja L, niin nämä eroavat tosi vähän toisistaan niin kuin typografisesti. Eli tuon ykkösen ja L ero on se, että tuosta ykkösestä on yksi pikseli puotettu alemmaksi tuohon L nähen. Ja sen hyvin helposti tulkitsee väärin sitten, kun niitä lukee siellä sisäkkäin, että kannattaa varoa sitten noita muuttujia sikäli. Tuo iso I ei ole kirjoitusta vaan mukainen, koska sehän ei sitten ole pienellä kirjaimella alkava muuttuja. Semmoisessa harvinaisessa tilanteessa saattaisi hyväksyä sen käytön, että matematiikassa kun tehdään yksikkömatriiseja, niin yksikkömatriiseja merkataan tämmöisellä lihavalla ykkösellä. Ja lähin merkki, mikä lihavaa ykköstä nyt sitten muistuttaisi, niin olisi melkein tuo iso I. Niin jos siellä matematiikan kaavassa esiintyisi tuo yksikkömatriisin symboli, niin silloin saattaisin hyväksyäkin sen, että käytetään isoa iitä sen tilalla. Mutta siihen pitää olla hirveän hyvä syy, että poikkeaa siitä sovitusta nimeämiskäytännöstä. Muuttujien tyypeistä ja nimistä kysyttävää. Sitten. sitten tähän seuraavaan tehtävään, eli tehdään sitä ekaksi niin kuin ihan alusta lähtien. Eli jos teillä näissä on ongelmia, niin menkää tuonne demojen harjoitteluun katsomaan, että sinne on tehty eri demokerroille nyt näihin tehtäviin semmoisia, missä niin kuin samankaltainen tehtävä tehdään kädestä pitäen. Et siellä valitettava harva oli sitä tehnyt, tosin onneksi aika moni sai tätä tehtyä. Ensiksi meidän pitää, kun me ruvetaan tekemään aliohmaa, niin te voitte melkein aina aloittaa se aliohman tällä tavalla. Kirjoitatte tämmöisen hahmon itsellenne siitä. Ja sitten mietitte, että kuka kaikki näkee se aliohman. Jos haluatte, että kaikki voi sitä käyttää, niin sanotte, että se on public. Sitten staattinen vai ei. Katsotaanpa sitä aliohmakutsua. Meillä on kuution tilavuus aliohmaa. Näyttää olevan vielä funktio, kun tulos sijoitetaan jollekin, niin sanotaan, että sitä nimetään sitä, että se on funktio. Niin sille funktiolle on viety yksi parametri, sivun pituus. Sen hommaan laske kuution tilavuus, riittääkö sen siihen homman tekemiseen pelkkä tuo tieto. No kyllä se riittää, eli jos se riittää, niin silloin me laitetaan statiik tänne. Sitten paluarvon tyyppi. Tämä tulos on sijoitettu tilavuusnimiselle muuttujalle, ja tilavuusniminen muuttuja on esitelty tuossa, ja se on double, niin se melkein meille johtaa siihen, että tuohon tulee se tyyppi. Sitten meillä on funktion nimi, siinä ei voi sooloilla yhtään, koska se on tuolla kutsussa selvästi kuution nimi, niin semmoinen tilavuus, niin semmoinen meidän pitää tehdä. Parametrin tyyppi sivun pituus. Mikäs tämä sivun pituus on? Se löytyy tuolta. Se löytyy tuolta ja se näyttää olevan reaaliluku, eli silloin tämän parametrin pitää olla sen tyyppinen, että se voi ottaa vastaan ton sivun pituuden, joka on double. Sitten pitää tälle parametrille keksiä joku nimi. Jos ei teillä olisi mitään kommentteja, niin okei, voitte keksiä sen nimeksi ihan minkä haluatte. Mutta nyt me on tänne jo näköjään kommentoitu valmiiksi, että sen nimi on S, niin kuin sivun pituus, niin sitten se on S, sitä ei nyt voi muutella. Sitten seuraava hommahan meillä on aina näissä hommissa tehdä tästä tynkä. Eli tynkä olisi semmoinen minimaalinen syntaktisesti oikein oleva versio, että me voidaan ajaa se ja jos meillä on ne testit olemassa, niin kuin ne pitäisi aina periaatteessa ensiksi tehdä ne testit, tässä ne oli valmiina, niin sen pitäisi näyttää sillä tyngällä meille punaista näyttää. Ja nyt kun se näyttää punaista, niin sitten lähdetään tekemään tätä toteutusta. Ja nyt se toteutus voidaan tehdä monella tavalla. Esimerkiksi sillä tavalla, että sivun pituus kertaa sivun pituus antaa meille sen kuution pohjan pinta-ala, ja kun se kerrotaan vielä sen korkeudella, eli sekin on sitten kuutiossa samankokoinen, niin sitten se on tuon näköinen se tulos, ja sitten me saadaankin sitä vihreitä. Joo, eli tämmöinen on ihan ok ratkaisu tuohon. Jos joku myöhemmin tulleista, niitä on pari tullut jälkijunassa, niin haluaa, että heidänkin tehtäviä katsotaan, niin laittakaa se teidän ID-numero sieltä rattaan kuvaan, ja sieltä se customize team ihan pohjalta, niin löytyy se teidän ID-numero, niin laittakaa se tuohon, niin laitetaan teidätkin tähän arvontalistaan. Tämä on syntaktisesti oikein, mutta pitäisin aina, kun on kielen varattu sana, niin pitäisi aina siinä yhden välilyönnin, että erottuu se, että koska tämä näyttää, kun siinä on sulku tuossa kiinni, niin se näyttää funktiokutsulta. Eli se ei syntaktisesti ole funktiokutsu, mutta se on ihmisen liian helppo lukea funktiokutsuksi, niin silloin kun siinä ei ole kyseessä funktiokutsu, niin mä laittaisin aina siihen välilyönnin. Niin silloin lukija näkee heti, että nyt on kyseessä joku kielen varattu sana. Ja tässä tapauksessa siinä ollaan laskettu joku lauseke, joka palautetaan. Se saa olla suluissa, ei haittaa mitään, mutta entä sulkuja myöskään tarvita siinä, että tuo on makuasia kumminko sen laittaa. Sitten se voi tehdä näinkin, että laskee sen tilavuuden, luo apumuuttujan, sijoittaa sinne apumuuttujaan sen. A on vähän huono nimi tässä, koska tälleen tämmöisissä kuutiolaskuissa niin A viittaisi vähän niin kuin alaan. Ja sitten toinen huono siinä on se, että kun tämä on dokumentoitu kuitenkin, että se parametrin nimi on S, Että kyllä se oikeastaan saisi olla S nyt. Sitten tuossa välissä saisi olla välilyöntiä, ei saisi olla välilyöntiä, koska nyt meillä on nimenomaan se funktioaliohman nimi tässä ja sen perään kuuluu sitten suoraan se sulku. Mutta syntaktisesti niitä välilyöntejä saa, eli syntaksia ei riko tässä kielessä, vaikka näitä paukutetaan, näitä välilyöntejä minne vaan tänne kuinka paljon tahansa, niin tämä on syntaktisesti ihan sama ohjelma. Se, että onko se luettavuus enää hyvä sen jälkeen, jos ne laittaa niitä välilyöntejä, miten sattuu. Mutta siis mielellään tohon kohti ei välilyöntiä, vaikka siihen saa sen laittaakin. Lisätäänpäs tunne vielä tuo yksi. Noin, 497 tuossa, niin pääsee tälle kierrokselle vielä mukaan. Joo, samalla niin kuin tuossa on yksi turha välilyönti. Se ei niin kuin tuo mitään lisäarvoa siihen, missä mä olin menossa äsken. Joo, eli saa käyttää apumuuttoja, jos tykkää. Ja sit saa käyttää sitäkin versiota, että muuttujenhan saa esitellä siinä saman tien. Muuttujenhan saa alustaa samalla, kun se esittelee, eli tää voi olla näin. Ja oikeastaan tästähän se tulee sit, että se voi suoraan palauttaa se S kertaa S, koska katsoo, että tilavuus muuttujalle on sijoitettu tämä mömmö, niin kyllähän se on ihan sama asia, vaikka siihen, missä tilavuus muuttuja esiintyy, niin kirjoitetaan se sama mömmö. Eli sieltähän tuo tulee. Se, että onko näistä joku muoto toistaan parempi, niin en mä siihen sano mitään. Näissä on omat etunsa, kun sen tekee näin. Silloin, kun sitä depukkaa, niin voi laittaa tähän breakpointin ja näkee tämän välitulokset, että mikä se on. Ja jos tämä ei palauta oikein tämä aliohma, niin me voidaan katsoa, että mikä se välitulos oli siinä. Ja miettiä sitten, että onko se hajonnut sitten siinä kohti, kun se niin kuin matkustaa sinne pääohjelmaan, että onko se edes alun perinkään palauttanut oikeata tulosta. Ja silloin tämä, että siinä on apumuuttuja, niin se vähän joskus jopa helpottaa sitä elämää. Tämä on täsmälleen sama kuin äsken, ihan ok. Ehkä semmoinen tapa on näiden isojen merkkien ympärille kirjoittaa siinä välilyönti, mutta sitä nyt voi miettiä, että onko se oma tyyli vai ei. Joo, eli periaatteessa oikein niin kuin kaikki nämä, että niin kuin toimivuudeltaan ei yhtään väärää, siinä yhdessä oli se väärä muuttujan nimi vähän suhteessa tuohon, mitä tässä on dokumentoitu. Tämä on ehdottomasti tämän kerran tärkein tehtävä, eli jos tähän liittyen on mitään kysyttävää, niin kyselkää nyt niitä asioita, koska tähän kannattaa hetki uhrata aikaa. Tavallaan tämä tämmöinen kokonaisuus, mikä tämä tehtävä oli, niin tämä pitää saada sillä tavalla, että se on nyt niitä asioita, mitkä pitää jo ruveta oppimaan. Tuleeko mitään tähän liittyvää? Tämä ei ole vaikea asia. Tämä on niin kuin oikeasti, sanotaanko, että tämä on ehkä niin helppo, että sitä voi luulla, että se täytyy olla jotain vaikeaa, koska se on niin helppoa. Tässä ei ole niin kuin mitään ihmeellisesti semmoiselle, joka osaa jonkun laskutoimituksen tänne kirjoittaa. Tämä on ihan mekaanista tämä nimien ja tyyppien laittaminen täällä. No se on hyvä, että tämä menee hyvin, koska tämän kanssa pitää ruveta pärjäämään. No sitten tässä yksi sovellus samasta asiasta, eli laskee tuo lämpötila. Tämä saisi olla sisennettynä. Taas nämä sanat siitä samalla tavalla, että julkinen, jos se on semmoinen, mitä voisi kuvitella, että muillakin on hyötyä, staattinen, koska ei siihen muunnokseen tarvitse mitään muuta kuin tuon yhden parametrin. Reaaliluku sen pitää palauttaa, koska tämä lämpötila, mistä lähdetään, on reaaliluku, niin ei se siinä sitten oikein kokonaisluvuksi muutu niissä laskuissa. Ja sitten siellä, kun katsotaan sitä aliohman kutsua tai funktion kutsua täällä, niin sille on viety yksi parametri yksi parametri ja se on palauttanut sieltä reaaliluvun, niin, tai palauttanut jotakin, mikä sijoitetaan reaaliluvulle, niin siitä tulee tuo ja sitten taas tämän tyyppi. Tyyppi tulee tuosta, kun tuo tempf. Tempf on tuolla reaaliluku, niin tämänkin on syytä olla reaaliluku. Ja sitten tässä on valmiina testejä, kun ne ajaa ne testit, niin sitten se pitää siinä mennä kiltisti läpi. Ja kaava, jos ei sitä koulussa teille opetettu, niin löydätte jostakin sopivasta nettilähteestä. Joo, samaa, mutta pikkasen nämä laskut kirjoitettu tiiviimpää, että jos siihen pistää niitä välilyöntejä, niin se on vähän sitten, voi olla helpompi luettava, erityisesti jos tulee vähän pitempi. Niin kuin tässä on muuten ihan samaa, mutta on noita välilyöntejä. Ja samaa kuin äsken, että jos haluaa, niin koska tämä mömmö on sijoitettu lämpötilaa selsiuksina, niin toki se voi kirjoittaa suoraankin tuohon samaan paikkaan, silloin tätä apumuuttoja ei siinä tarvitsekaan, mutta ei se nyt sitä, mitä, jos joku sanoo, että se on tehokkuusero, niin se ei pidä paikkaansa. Tuossa on taas tämä muuttujan nimi vähän valkattu itse, kun täällä se muuttujan nimeksi on dokumentoitu tempf, että nyt se melkein pitäisi olla tempf, kun tänne on silleen dokumentoitu. A ei muutenkaan olisi kauhean hyvä tässä tapauksessa. Eli semmoinen A ja B OK muuttujia silloin, kun mulla on tarkoitus viedä sinne kaksi parametria, jotka ovat jollakin tavalla niin kuin enempi tai vähempi samanarvoisia. Niin sillä, että niille annetaan sinne kökkönimi, niin korostetaan vähän sitä, että nyt tässä on kaksi muuttujaa, mitkä nyt vaan on, ja niille nyt tehdään jotakin samanarvoista laskua. Mutta tässä tapauksessa, kun tuo A kuitenkin edustaa selkeästi jotain lämpötilaa, niin silloin siinä kannattaisi käyttää jotakin nimeä, mikä enempi tai vähempi viittaa sinne lämpötilaan. Kumpaan mä olin tämän menemässä? Kumpaan suuntaan mä olin menossa? Ylhäältä alas vai alhaalta ylös? No tässä on jopa fiksummin käytetty tuota, että siinä ei ole sitä 1.8 laskettu siihen itse, vaan se 1.8 tulee just tuosta 5/9 osasta. Ja tämä toimii, tämä lasku. Tämä menee testeistä läpi. Mutta jos mulle tulee hirveä himo pistää tuohon sulut, niin se lakkaakin toimimasta, minkä takia. Miksi se lakkasi tuossa toimimasta? Nämä on molemmat inttejä, ja paljon tästä jakolaskusta tulee nyt. Paljon tulee, kun mä jaan 5/9. Kun se palauttaa kokonaisluvun. Osittainhan se näkee tästä, että odotettiin -17 ja risaat, mutta saatiin 0. Ja koska tuo ei ole tässä laskussa 0, niin tämä nähtävästi palautti 0. Ja niin se tekee, että kun me lasketaan jakolasku ja se ei yllä 1:een asti, niin silloin se on 0 se tulos. Mutta mikä tämän pelasti, niin se pelasti, että jos me käytetään tätä ilman sulkuja, niin tämä on reaaliluku, ja sitten kun reaaliluku kerrotaan 5:llä, niin se on reaaliluku, ja sitten kun reaaliluku jaetaan 9:llä, niin se on reaaliluku. Kurjaa, että siinä noin voi möhliä. No sitten mailit kilometreiksi, ihan identtinen äskeisen kanssa, pikkasen eri kaava tulee siinä, eli nyt vaan tarvitsee löytää tuohon semmoinen lähde, missä on luotettava muunnoskerroin. Että siellä saattaa jossakin naapurinpojan sivulla olla niin kuin liian vähin desimaaleihin jätetty tämä, ja jos siellä on liian vähän desimaaleja jätetty tämä, niin se ei anna silloin oikeaa tulosta. No, tässä on samaa tehty apumuuttujilla, ihan ok. Tämähän oli mun tekemä muuttuja tässä, kun se oli annettu valmiiksi täällä, että se nimi on Miles. Mutta nyt jälkeenpäin katsoin, niin on tosi huono muuttujan nimi, koska jos tämä aliohma on suomeksi, niin silloin kyllä kannattaisi melkein olla nuo parametritkin suomeksi. Että siinä kannattaisi olla niinku itsensä kanssa samaa mieltä. Eli tämä on niinku mun tähän tehtävään leivottu virhe, ei tahallaan vaan tyhmyyksissäni. Eli nyt jos tekisin tämän tehtävän uudestaan, niin vaihtaisin ilman muuta tuohon mailit. Tai maileja, tai joku mikä kuvastaa sitä niin kuin suomeksi tämä sama asia. Tai sitten kaikki nimet vaan englanniksi. Tässä tämä ML:kin on nyt sitten sikäli väärin, että tuossa dokumentissa on eri nimi sille. Joo. No tällä porukalla, mitä tuossa on, niin tuohan nyt näytti nämä tavallaan tämän kerran tärkeimmät tehtävät niin kuin aika okolta. Semmoista pientä nimeämisjuttua siinä oli.
Hei, joo. Mulla olisi yksi kysymys.
Anna tulla.
Mikä olisi esimerkki semmoisesta tilanteesta, milloin toi funktio ei olisi julkinen? Tai ei olisi niin kuin public se?
Silloin kun se on static, niin mä en oikeastaan tiedä syytä, että miksei se silloin voisi olla julkinen. Koska semmoisella staattisella funktiolla sä et voi tehdä mitään pahaa. Eli sä voit kysyä siltä, että tuossa on arvoja, laske mulla jotakin ja se palauttaa jonkun tuloksen. Niin mä en oikeastaan tiedä, että miksi pitäisi salailla semmoista funktiota, mitä sitä hyötyisi. Se milloin silloin ero sitten, niin sit rupeaa olemaan ero, kun me otetaan sitä statiksanaa tästä pois. Niin silloin auttamattomasti jotakin muutakin käytössä. Eli silloin se on väkisin oltava olion metodi ja silloin se itse olio käytössä. Ja nyt jos se oliolla olisi semmoinen sisäinen metodi vaikka, että sammuta sydän, niin en todellakaan haluaisi, että semmoinen olisi sitten julkinen metodi, mitä kuka tahansa pääsee milloin tahansa kutsumaan. Että karkeasti sanottuna, jos se on static, niin se on, voi olla minusta aina myös public, ellei siinä ole jotain muuta hölmöilty. Mutta sitten jos se ei ole static, me tuohon päästään vasta sillä kurssin loppupuolella ja ei ihan täysin siinäkään, kun se ei kuulu itse se kurssin oppimäärä, että täysillä siihen päästään vasta sillä ohmointi kakkosen puolessa välissä, että miten se menee. Mutta silloin se static siitä puuttuu, niin silloin pitää vankasti miettiä se, että haluatko sä, että joku muu voi tehdä sulle jonkun tempun vai ei. Teidän pelissä sitä mietintää tulee jonkun verran, että jos siellä on semmoinen lopeta peli aliohjelma vaikka, niin haluatko sä, että se on semmoinen julkinen, mitä kuka tahansa saa milloin tahansa kutsua, että nyt sun peli loppu. Vai haluatko sä, että se tulee vaan silloin, kun niitä kissoja on kerätty 3 kappaletta. Mutta se on sitten vähän haastavampi juttu. Ja sit siinä voi tulla semmoisia kuin protectit tai muuta tilaa. Että se voi olla private tai protectit, vähän riippuu tilanteesta. Mutta aika hyvä lähtökohta on, että jos ei ole static, niin aloittaa privateilla. Ja jos on static, niin pistää public. Joo. Int tunnissa sekunteja. Eli sehän mahtuu hienosti inttiin 60 kertaa 60 vuodessa tunteja. Sekin mahtuu vielä alle 2 miljardin, kun tässä tulee joku 86 000, mitä siitä tulee. Aika auringosta maahan. Niin tuosta on katsottu, että kuinka pitkä matka on auringosta. Ja nythän tästä pitäisi tietää, että ettei tämä vaan nyt ole yli sitä 2 miljardia. No tämähän ei ole kuin 149 miljoonaa, eli reilusti alle se 2 miljardia, eli tämä toimii inttinä. Sitten on pieni riski, kun se jaetaan kokonaisluvulla, että olisin sen verran pelkuri, että käyttäisin reaalilukua jompana kumpana tai molempina, ja tuloksen laittaisin reaalilukuun. Sitten valovuosi, paljonko se on kilometreinä, niin hetkinen, tämä on se valon nopeus kilometriä sekunnissa. Onkohan tämä nyt väärin, että pitäisikö tuossa olla tuo? Koska nyt tämä on valovuosi 300 000 kilometriä sekunnissa ja vuodessa on sekunteja näin monta päivää ja näin monta tuntia, näin monta minuuttia, näin monta sekuntia. Musta se menee noin. Ja nyt kun tämä lasketaan, niin se kaatuu. Tai itse se ei kaadu. Tämä oli parempi kuin kaatuminen. Tähän tuli compile time. Eli se on compile error. Ja compile error, jos on virhe tullakseen, niin käännösvirhe on aina ihana asia. Koska se tulee vastaan ennen kuin se annetaan se ohjelma asiakkaalle. Pahinta on ajoaikainen virhe, mikä tulee sitten, kun se asiakasparka ajaa sitä ohjelmaa ja se kaatuu se ohjelma siinä. Eli mitä tämä sanoo, niin operation overflows. Eli nyt tässä tulee just se ongelma, että tämä lasku, mikä tässä lähdetään laskemaan, niin tämä ylittää sen meidän 2 miljardia, mikä me ollaan inttiin laittamassa. Ja vaikka mä vaihan tämän duplex, niin se ei auta mitään, koska tätä laskua lasketaan koko ajan int kertaa int kertaa int. Eli jos tässä yksikin osapuoli mieluusti tällä alkupäässä laskua on reaaliluku, niin silloin se lähtee liikkeelle, että reaaliluku kertaa kokonaisluku, niin se on reaaliluku, se mahtuu sinne ja se kerrotaan kokonaisluvulla ja taas tulee reaalilukua. Silloin se menee sinne ja sitten se valovuosikilometreinä on karkeasti tuota suuruusluokkaa. Näissä tulosteissa tämä nolla tarkoittaa sitä, että tämä, mikä tässä on, niin nämä paikat tämän ensimmäisen merkin on jälkeen numeroidaan 0, 1, 2, 3. Eli tämä on nollapaikassa oleva tämän jälkeen ja silloin tänne aaltosulkuihin tulostuu se nollapaikassa oleva arvo. Ja jos mä tähän tekisin nyt mallin vuoksi semmoisen, että tulostetaanpas yhdellä kertaa nuo molemmat. Eli tässä voitaisiin sanoa, että tulostetaan ensiksi tunnissa sekunteja ja sitten laitettaisiin tuo tunnissa sekunteja tänne. Nyt se ei oikein meinaa näyttöön mahtua. Niin nyt tämä olisi paikassa nolla ja paikka nolla teille on se taunosta tullut tutuksi. Ja tämä on paikassa 1. Niin silloin me sanoin tuossa tunnissa sekunteja, niin se muuttuja tulostuu tuohon kohtaan ja sitten se seuraava paikassa 1 oleva tulostuu tuohon kohtaan. No sitten täällä on olemassa se kiva kaveri nykyisessä C-sharpissa, eli semmoinen, että mä voin tuonne laittaa dollari alkuun ja silloin siitä tuleeko tuommoinen muotoilumerkki, no ja sitten mä saankin tuonne nollan paikalle pistää suoraan tuon. Eli tämä on ehkä se suurimmassa osassa tapauksia fiksuin tapa tulostaa asioita, että tekee tuommoisen dollarimerkkijono ja sitten kirjoittaa, mitä haluaa tehdä, ja jos johonkin kohti pitää saada jonkun muuttujan arvo tulostettua, niin se laitetaan sitten lainausmerkkeihin se muuttujan, tai oikeastaan lausekkeen arvo, muuttujan arvo on lauseke sinällään, eli tässä voisi periaatteessa lukea vaikka +4 yhtä lailla. Joo, mutta näin ei liittynyt siihen tehtävään, vaan nämä oli yksi tapa tulostaa tämä. Toinen tapa tulostaa tämä olisi sitten tämmöinen alkeellinen, että tehdään merkkijono ja liimataan siihen merkkijonoon joku toinen asia. Eli nyt tälle brightlineille menee yksi ainut parametri. Eli sille menee merkkijono, mihin on liimattu nuo asiat yhteen. Ja tässä menee kanssa sille yksi ainut parametri. Eli silloin saa tuommoisen tulosteen. Siitä kysyttävä. Pallojen pukkailutehtävässä, oliko kellään tehty tuossa esimerkiksi, niin täällä on tehty sitten normaalit lumiukkotemput. Verkkona toimii valkoinen suorakulmio. Siellä metsästetään jotakin kiinni. katsotaan, miltä tuo näyttää. Eli täällä on joku jotakin ja hieno punainen pohja ja älyttömän kaunis liukuväri tuossa. Ja liukuvärin te saatte aikaiseksi tällä tavalla, että sanotte, että taustan väri on liukuväri, joka aloittaa taivaan sinisestä ja lopettaa sitten tuommoiseen yön siniseen. Niin silloin saatte tuommoisen kauniin liukuvärin tuonne. Sitten täällä on tiilenvärinen suorakulmio tällä pohjalla. Sitten tuo make static tarkoittaa sitä, että siitä tulee semmoinen, että vaikka sitä millä tavalla lyö, niin se ei siitä liikaha mihinkään. Ja sitten tuolta pistetään tuo pallo tippumaan tänne ja sitten tässä on sitten sanottu, että laitetaan sinne semmoinen näppäimistökuuntelija, että jos painetaan näppäimistöltä sitä nuoli vasemmalle nappulaa, nimenomaan painetaan, niin kutsutaan aliohmaa lyöpalloa ja sille viedään parametrina se olio, mitä lyödään ja sitten se suuntavektori, millä sitä lyödään. Ja sitten vastaavaa on tehty sitten, jos painetaankin oikealle menevää nappulaa, niin silloin kutsutaan lyöpalloa, mutta sitten samaa palloa lyödään, mutta sitten just päinvastaiseen korkeussuuntaan. Ja lyö palloa aliohma on tehty sitten sillä tavalla, että sinne tulee parametrina, mitä luodaan ja mihin suuntaan, ja sitten sitä lyödään sitten voimavektorilla, joka on tuo massa kertaa suunta, että oikeastaan se ei massaa tuohon vielä välttämättä tarvii, eli lyödään tuommoisella voimavektorilla. Tuo massalla kertominen tekee tuohon sen, että oli se iso tai pieni se pallo, niin se saa niin kuin aina saman vauhdin, koska sitten jos se massa on isompi, niin sitten se lyöntivoimavektorikin on isompi. Mutta nyt jos pidetään tällä tavalla, niin iso pallo, kun lyödään niin kuin samanlaisella voimavektorilla, niin se ei lähde niin kovaa liikkeelle. Ihan niin kuin ei oikeasti lähekään, että jos rekka-auto lyötte nyrkillä, niin ei se hirveästi liikahan, mutta jos lyötte pingispalloa nyrkillä, niin se liikahtaa ihan eri malliin. Joo, mutta nyt sitä sitten voi pelata painelmalla nuoli ylös ja alas, niin se menee sitten ylös ja alas tuo pallo tuossa. Kuormittaminen tarkoittaa sitä, että me saadaan kirjoittaa samannimisiä aliohmia useita kappaletta. Onko kellään kuormittavaa versiota? Ei ole kellään kuormitettua versiota. Eli ideana on se, että me voidaan kirjoittaa piirrän 4, jolla ei tarvitse viedä kuin 3 parametria. Mutta me voidaan tehdä piirrän 4, jolla viedään sitten sen koordinaattipisteen lisäksi myös, minkälainen koko siitä tulisi. Eli nyt mulla on niin kuin erilaisia piirrän 4 aliohmia. Silloin vaan nämä tehdään samalla tavalla kuin luennolla opeteltiin, että tätä piirrän 4 tehessä tehdään semmoinen, että siellä on 3 parametria, ja toista tehessä tehdään semmoinen, että siellä on 4 parametria. Eli piirretään sitten se 4 sillä tavalla, että sinne tulee parametrina se säteen sivunpituuden puolikas, koska se on tietyssä mielessä mielekästä, jos ympyrään verrataan, niin ympyrässä on säde, niin 4:ssäkin voi olla järkevää puhua joskus säteestä. Ja sitten luodaan sinne peliobjekti, missä se on 2 kertaa se sivunpituuden puolikas, on se aina se 1, ja tehdään niin kuin ollaan opittu tekemään. No sitten tämä toinen aliohma, mikä tekee aina 40 kokoisia, niin me voitaisiin tietysti copypasteta sinne tämä samaa koodia, sanoa tuonne 80,80, mutta fiksumpaa on, että koska meillä on olemassa valmis aliohma, mikä tekee likaisen työn, niin me tässä kutsutaan sitä aliohmaa, että piirreppäs tähän peliin tuohon XY-koordinaattiin semmoinen, mikä on 40 säteeltä, eli sitten se tekee sinne 80 leveyskorkeus sinne. Ja nyt täällä kutsuissa ei tarvitse miettiä sitä, että minkälaisia meillä on nuo parametrimäärät, vaan sinne on niin kuin, voi olla toisessa enemmän parametria kuin toisessa. Sitten semmoinen hieno puoli C-Sharpissa on, mikä Javassa puuttuu vieläkin, vaikka siinä on vuosi ollut mahdollisuus tehdä, niin on se, että mä voinkin tänne sanoa, että 40.0. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos mä en jaksa kutsua sitä aliohmaa muuta kuin kertomalla se X ja Y-koordinaatin, ja se aliohmakutsuahan te pystytte kuvittelemaan sille, että kirjoitetaan lapuille niitä parametriarvoja, niin nyt kääntäjä tekee sitä kutsusta sitten minun puolesta semmoisen, että jos mä laitan sille kaverille tässä tapauksessa 3 lappua, ja se tarttisi oikeasti 4, niin se kääntäjä sujauttaa sinne matkalta sitten vielä alimmaksi ne pinoon 1 lapun, missä lukee tuo 40. Ja mä voin jatkaa tätä vielä pitemmälle. Mä voin sanoa, että jos ei jaksa X:ää sanoa, niin se on 0, ja jos ei jaksa Y:tä sanoa, niin se on 0, jolloin mä voin kutsua tätä samaa aliohmaa sitten jopa tälläkin tavalla, että silloin kun mä haluan sen 4 sinne keskelle ruutua, niin mä sanon vaan, että piirrä tähän peliin 4. Ja koska mä en ole sinne vienyt sille Ennille nyt muuta kuin sen lapun, missä lukee, että mihin peliin se piirtää, niin se kääntäjä sujauttaa sinne 3 muuta lappua siihen pinoon, ja se Enni saa aina sen 4 lappua joka tapauksessa. Tämä on hieno ja kiva ominaisuus, se lyhentää näitä koodeja, ja Java-koodeista tulee monesti sairaan pitkiä, koska siellä ei ole tätä ominaisuutta, niin sille joutuu kirjoittamaan monesti hirveästi aliohmia. Semmoisia, jotka on pääaineopiskelijoita, niin mä kehottaisin katsomaan tämän esimerkin. Tämä on vähän sama kuin se meidän robottitehtävä, mutta tämä on enemmän niin kuin miten se oikeasti se prosessori toimii. Suppeneva laatikkojono, oliko sitä kukaan tehnyt meidän ryhmästä? Tuossa yksi suppeneva laatikkojono, katsotaanpas miten se suppenee. Sehän suppenee hienosti. Tuossa on pikkasen miettimistä, miten tämä paikka tuossa lasketaan. Todennäköisesti menee kohtuullisen oikein, koska... Ja sitten ne neliötkin pysyy nätisti paikallaan, kun täällä on luotu kameobjekteja, niin siinä ei tule sitä ongelmaa, että jos ne on fysiksobjekteja, niin nehän ei tykänne nurkista osua toisiinsa. Mutta tässä tulee pikkasen laskemisen miettimistä, että miten se seuraava paikka tässä nyt lasketaan tuon edellisen suhteen. Ei mikään mahdoton lasku, mutta jonkun verran. Tuossa voi käyttää semmoista toisenlaista taktiikkaa, että lähteekin ajattelemaan tätä sillä tavalla, että annetaankin nämä koordinaatit sillä tavalla, että aloitetaankin se neliön piirtäminen aina tästä vasemmasta alanurkasta. Ja sitten annetaan se neliön koko, että mikä pitää piirtää. Ja sitten se neliö piirretään tyytyväisenä. Ja sitten kun se on piirretty, niin palautetaan se mihinkä se neliö lopetti omaa hommassa, eli tuo nurkka. Niin silloin mä voin tyytyväisenä aloittaa seuraavan neliön yhtään miettimättä niin siitä, minkä äsken palautettiin. Ja oli se minkä kokoinen tahansa, niin se palauttaa, että tuohon loppu. Ja sitten mä voin seuraava aloittaa taas siitä. Niin mä saan sen inhottavan laskun siitä vähän pois. Eli tehdään tämmöinen aliohma, että piirrän neliö alanurkasta. Eli sille tulee sen vasemman nurkan koordinaatti. Ja sitten lasketaan, että mihin se pitää tulla. Tämä on itse asiassa turhaa jopa tehty näin, koska tuon positionin tilaa olisi voitu laittaa tässä niin kuin bottom left. Ja se olisi voitu suoraan sanoa se nurkka siinä. Olikohan siellä semmoinen bottom left on suoraan se nurkka ilman mitään miettimistä. Ja sitten se mihin se lopetti, niin se on sitten 4.top right. Piste pitää olla tuossa välissä. Voi olla, että mä muistin väärin, että se ei silloin toimi. Bottom left, ei se ollut noin. mutta joku ominaisuus siellä oli olemassa, millä sanotaan, että nyt mä tarkoitan sitä vasenta alanurkkaa. Silloin ei tarvitsisi noita laskuja tehdä, mitä mä tuossa olin tehnyt, mutta okei, jos me pelataan sillä positionilla, niin sitten me voidaan laskea, että paljonko se tavallaan se siirtymä on, että jos mä oon tohon piirtämässä, jos mä haluaisin piirtää neliön tuohon kohtaan, niin paljonko mun pitää siirtää tätä, että mä saan sen keskipisteen tuohon, koska keskipisteellä tuo positio sanotaan, niin silloinhan se on tuosta nurkasta ton siirtovektorin verran, ja tuo siirtovektorihan on nyt selvästi puolet tästä tota sivun pituudesta. Ja sitten kun mä oon piirtänyt sen koko neliön, niin tämän oikea ylänurkkahan on nyt sitten tämä alkuperäinen nurkka plus yhden kerran tämä siirtovektori plus toisen kerran tuo siirtovektori. Eli näitä jöpelivektoreita voi laskea yhteen ihan niin kuin lukion matematiikassa ollaan opetettu. Niin silloin mä palautan sitten tuon pisteen koordinaatin. Eli tässä tapauksessa tuo vektori tulkitaan ihan vaan jonkun paikan koordinaatiksi. Ja nyt sitten pääohjelma menee sillä tavalla, että aloitetaan, että ensimmäisen neliön alanurkka on 0,0 paikassa. Sitten piirretään yksi neliö alkaen siitä nurkasta. Ja se laatikon koko suoraan tuosta annetusta kaavasta, se enempi ihmettelemättä. Ja sitten kun se on piirtänyt itsensä, se kertoo, että mihinkä se loppui. Ja nyt kun meillä alkaa seuraava kierros, niin se aloitetaan sitä, mihin äskeinen loppui. Ja silloin se piirtelee ilman niin isoja laskuja sen jonon siihen kauniisti. Joo, mutta huomatkaa, gurutehtävä. Ei tässä nyt oletettukaan, että kaikki tämän tekevät. Kysyttävää. Pistän nauhoituksen kiinni.